Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Bergabung bersama dengan saya kali ini, pendengar SBS Radio, ada Dr. Vincent Chandrawinata. Halo Vincent, apa kabar?
Kabar baik, apa kabar?
Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk boleh ngobrol dengan SBS Radio kali ini. Karena belakangan ini tampaknya agak gencar juga di media massa, namanya kembali muncul. Tapi sebelum kita ke situ ya, Vincent, ini disampaikan kalau dirimu aslinya kan saintis begitu, meneliti salah satunya tentang khasiat apel begitu. Ini sebenarnya apa yang membuat ketertarikanmu untuk meneliti apel?
Iya, sebenarnya sih bukan cuma aslinya saintis, sebenarnya sampai sekarang juga saintis karena kalau misalnya ada waktu luang, saya tetap masuk ke lab untuk riset, untuk eksperimen. Jadi kalau orang tanya, saya itu pertama-tama saintis dulu, baru keduanya di bidang bisnis dan komersial. Awalnya itu saya tertarik tentang apel itu cukup lucu, karena saya datang ke sini, ke Australia untuk S1, untuk sarjana degree-nya itu tahun 2008. Selesainya tahun 2010. Nah, bagi kalian yang tahu tentang international student di Australia itu, normally itu biasanya kan dikasih visa selama 3 tahun. Nah, karena saya menyelesaikan bachelor degree-nya di hanya 2 tahun, bukannya karena saya terlalu pintar atau gimana, cuma perhitungan saya waktu itu, kalau selesai degree-nya 2 tahun, berarti biaya hidupnya cuma 2 tahun dong, berarti lebih murah. Jadi, setelah selesai sarjana, ada 1 tahun visa nih masih tinggal. Nah, saya waktu itu ditawarkan untuk kayak summer research project oleh Department of Primary Industries New South Wales. Jadi state government yang sponsor eksperimen dan riset ini. Waktu itu yang membuat saya tertarik itu sebenarnya agak lucu juga. Soalnya waktu itu bos saya bilang, Vincent, kamu mau nggak meneliti apel dari orange? Nah, bingung dong saya. Kan saya bukan orang Australia, saya nggak tahu. Yeah. Kalau orange itu adalah nama tempat. Saya cuma pikirnya, wah, hebat banget kita bisa bikin apel dari orange.
Okay.
Nah, mulai dari sana, mulailah saya tertarik dengan buah apel ini. Dan karena komunitas apple farmers, petani apel itu betul-betul sangat welcome kepada saya, yang notabene mungkin imigran dan juga saya ingat banget waktu pertama kali saya pergi ke orange, ke farmnya itu, saya satu-satunya orang yang berambut hitam. Dan tapi mereka baik banget sama saya, dan saya menjadi tertarik sekali dengan apel ini. Dan pada akhir tahun 2010, akhir dari studi saya, eksperimen saya menemukan bahwa sebenarnya apel itu adalah buah tersehat di dunia. Cuma sayangnya, waktu itu belum ada teknologi untuk kita bisa mengekstraksi komponen yang bernama fenolik ini secara alami dan tanpa senyawa kimia. Setelah itu, udah habis masa kerjanya, saya ditawarkan, mau nggak meneliti lebih lanjut? Dan saya ditawarkan pekerjaan, tetapi akhirnya kita berdiskusi, bukannya menjadi pekerjaan, tetapi menjadi PhD degree. Jadi, riset doktoral. Dan mulai dari sana, saya mulai lebih mendalami lagi, dan pada tahun 2012, pertama kalinya saya menciptakan teknologi ini, dan oleh University of Newcastle, saya dibantu untuk mendapatkan paten untuk melindungi hak cipta dari teknologi ini.
Luar biasa sekali. Ini tahun 2012, teknologi untuk mengekstraksi fenolik ini tadi tanpa kimia gitu ya?
Betul. Jadi itu mulai dari awal banget, jadi versi awal dari teknologinya. Dari saya selesai PhD-nya tahun 2014, jadi selama 2 tahun itu kita membuat teknologi ini lebih efisien dan lebih efektif.
Sebelum itu memang belum ada sama sekali yang menemukan teknologi ini, atau cuma belum refined aja atau gimana, Vincent?
Sama sekali belum ada. Jadi salah satu masalah di dunia sains tentang fenolik ini adalah semua saintis di seluruh dunia itu setuju bahwa fenolik ini adalah senyawa yang benar-benar memiliki functional health function untuk kesehatan kita gitu, untuk tubuh manusia. Tetapi masalahnya, kalau misalnya senyawa fenolik ini diekstraksi dengan bahan kimia atau diciptakan melalui chemical synthesis, pada saat kita masuk ke tubuh kita tuh tidak bisa mencerna dan nggak bisa menyerap, malah akhirnya menjadi toksin untuk tubuh kita. Jadi kalau misalnya orang-orang pernah mendengar bahwa kalau makan vitamin atau makan suplemen itu nggak bagus buat hati dan ginjal, sebenarnya itu nggak salah, karena kalau kita makan vitamin yang tubuh kita nggak bisa cerna, yang harus detoksifikasi, yang harus mencerna bahan-bahan yang nggak bisa terserap itu adalah hati dan ginjal kita. Makanya saya selalu bilang jangan makan vitamin kalau nggak perlu, karena bukannya tujuannya mau sehat, malah memberikan beban terhadap ginjal dan hati kita. Nah, tadi ditanyakan apakah ini benar-benar pertama di dunia.
Yeah.
Sebenarnya, kalau misalnya dibilang pertama di dunia, idenya bukan yang pertama di dunia. Karena selama 80 tahun terakhir ini, riset tentang fenolik itu sebenarnya cukup gencar. Tetapi teknologi saya itu adalah teknologi yang pertama kali untuk bisa mengekstraksi dan mengaktivasi fenolik ini hanya dengan air dan tanpa senyawa kimia.
Hanya dengan air, tanpa senyawa kimia, bisa diserap oleh tubuh. Betul. Berarti tanpa membahayakan organ lain, begitu ya?
Iya, jadi melalui teknologi ini, tingkat absorpsi atau tingkat penyerapan fenolik ini dari 3-5% bisa saya naikkan menjadi 97%.
Bicara tentang fenolik, ini dijelaskan dulu. Fenolik ini bagian apanya apel yang berfungsi sebagai apa sih sebenarnya?
Jadi fenolik itu sebenarnya senyawa antioksidan. Mungkin kita lebih familiar dengan terminologi atau istilah antioksidan. Nah, fenolik ini adalah salah satu tipe dari antioksidan yang kalau bahasa ilmiahnya itu dibilang yang paling potent, yang memiliki tingkat potensial antioksidan paling tinggi. Kenapa fenolik ini susah untuk diekstraksi? Karena fenolik ini memiliki rantai karbon yang panjang. Jadi kalau rantai karbon yang panjang itu, jadi senyawa karbon yang panjang itu, kalau tanpa menggunakan senyawa seperti alkohol atau etanol atau aseton, itu nggak bisa terekstraksi. Fenolik ini juga merupakan salah satu senyawa dalam apel yang memberikan warna kepada apel. Jadi misalnya apel hijau punya senyawa fenolik yang sedikit berbeda dibandingkan apel merah. Jadi senyawa fenolik ini berfungsi dalam sistem tanaman dan tumbuhan untuk melindungi tanaman dan tumbuhan itu dari radikal bebas seperti UV light atau seperti polusi. Jadi kalau misalnya kita bisa mengekstraksi fenolik ini dan mengaplikasikan ke sel manusia, fungsinya tetap sama, melindungi sel dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas.
I see. Tapi nggak cuma apel dong yang punya fenolik?
Betul. Sebenarnya semua tanaman punya fenolik. Mulai dari bawang bombay, lemon, jeruk nipis, orange, semua mempunyai senyawa fenolik. Tetapi, kenapa saya bilang apel itu adalah yang paling sehat? Karena apel itu memiliki profil senyawa fenolik yang paling lengkap. Jadi bukan cuma satu. Jadi misalnya kalau misalnya kita makan blueberry, kita dapat senyawa fenolik yang namanya anthocyanin. Kalau misalnya kita makan apel, kita mendapatkan senyawa fenolik bukan cuma anthocyanin. Ada quercetin, ada fluoretin, ada chlorogenic acid. Jadi lengkap.
Tapi apa bedanya dengan makan apel yang buahnya langsung dengan vitaminmu ini?
Kalau misalnya, pertama-tama saya mau membuat jelas ya bahwa bukan berarti kalau misalnya kita makan Renovatio, kita nggak usah makan fruit and vegetables.
Yeah.
Saya nggak akan pernah ngomong kayak gitu, karena makan sayuran dan buah-buah itu adalah part of daily lifestyle yang sehat. Tetapi kalau dalam lingkup fenolik ini, pada saat kita makan apel, tubuh kita itu nggak bisa menyerap dengan sempurna. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan dosis fenolik yang bisa menyehatkan kita, itu kita mungkin harus makan sekitar 20-30 apel setiap hari. Tetapi ada gak bagusnya, karena apel itu kan juga mengandung gula. Pertama-tama kita udah agak susah banget makan 20-30 apel setiap hari. Yang kedua, kalaupun misalnya kita makan 20 apel, tubuh kita menyerap gulanya juga, which is kalau terlalu banyak gak bagus. Mungkin salah satu penjelasan yang mungkin gampang diterima dan gampang dimengerti itu adalah, pernah nggak kalian makan beetroot atau makan blueberry atau minum jus wortel yang agak berlebih, misalnya 1 gelas, 1-2 gelas gitu. Pada saat kalian ke belakang, itu bisa membuat air seni atau berubah warna gitu loh.
Yeah.
Artinya itu tubuh kita nggak bisa menyerap senyawa fenolik itu dan harus di flush out, harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, kalau ini berlangsung setiap hari, berarti itu kita membebani kerja ginjal dan kerja hati kita.
Tapi kalau ini karena sudah diekstrak, jadi mungkin lebih bisa diserap tubuh gitu?
Iya, dari 3-5% menjadi 97%.
I see. Kalau pendengar mungkin Renovatio apaan gitu kan, tadi disebut juga, nah ini dari teknologi ekstraksi fenolik ini akhirnya Dr. Vincent Chandrawinata beralih jadi, bukan beralih dalam artian mengembangkan diri begitu ya, jadi pebisnis gitu kan. Dan kemudian muncullah Renovatio Bioscience tahun 2016 ya. Ini perusahaan apa sebenarnya, Vincent?
Jadi sebenarnya itu tahun 2012 itu kan saya udah punya teknologinya dan udah punya sampelnya di lab. Nah, pada saat itu tuh saya pulang ke Indonesia terus untuk merayakan Imlek. Terus saya melihat nenek saya punya masalah di lututnya, tetapi biasalah orang tua mereka enggak mau untuk surgery, mereka enggak mau untuk operasi karena ada resikonya, dan juga mereka berpikir bahwa, oh kalau misalnya nggak tambah baik, malah tambah buruk, kan menyesal gitu. Nah, saya melihat bahwa, oh kasihan banget gitu, justru di masa tuanya di mana beliau bisa menikmati hidup, bisa kemana-mana gitu loh, cucu udah gede, nggak perlu jaga cucu, nggak perlu jaga anak, kok malah menjadi kayak terkungkung di rumah gitu. Saya nanya ke nenek saya, mau nggak coba ini? Waktu itu tuh belum dites, belum melalui proses refinery segala macam. Cuma saya tahu bahwa nggak berbahaya substance ini. Saya kasih ke nenek saya, beliau coba. 3 bulan setelah itu, nenek dan kakek saya datang mengunjungi saya di Sydney. Dan surprisingly buat saya waktu itu, beliau tuh jalan dari, buat yang familiar dengan Sydney City, dari Paddy's Market, dari Haymarket, Chinatown, all the way sampai Circular Quay. Dan waktu itu nenek saya bilang gitu loh, nanti kalau kamu udah gede, udah sukses jadi orang gitu, kamu gak perlu ngasih apa-apa lagi ke saya gitu, karena you've given me a new life. Dan itu adalah inspirasi kenapa saya menamakan perusahaan saya Renovatio. Dalam bahasa Latin, renovatio itu artinya hidup baru. Dan mimpi saya itu, tujuan dan goal saya itu adalah memberikan orang hidup baru, di mana mereka bisa lebih sehat dan lebih bahagia. Dan kenapa saya memilih nama itu? Karena saya mau nama ini mengingatkan saya gitu loh, bahwa gak peduli semakin besar perusahaan saya, atau misalnya semakin banyak customer kita, dan kita menjadi perusahaan yang gede dan kaya, tujuan kita itu awal itu gak boleh lupa bahwa Renovatio itu berdiri untuk membantu orang.
That is so inspiring actually. Dan dari situ kemudian akhirnya semakin besar produksinya, saya rasa demikian, dan juga akhirnya ada pabrik juga di Sydney begitu?
Jadi sebenarnya itu awalnya itu mulai dari kecil. Jadi mulai dari, saya ingat banget toko pertama itu yang stok produk kita itu adalah satu toko bahan kesehatan di QVB. Lalu berkembang menjadi lebih banyak toko dan sekarang lebih banyak lagi. Jadi saya sih percaya bahwa kalau misalnya tujuan kita baik dengan produk yang baik, di manage dengan baik, pasti akan berkembang.
Dan akhirnya yang masih saintis sampai sekarang, betul, tapi kemudian harus belajar hal baru, bisnis begitu ya, jualan ini gimana caranya? Nah, ini belajar dari mana, Vincent?
Sebenarnya sih, kalau misalnya dibilang banyak hal yang berubah, betul. Tetapi banyak juga hal-hal yang fundamental yang sama aja. Jadi kalau misalnya, saya tuh percaya bahwa tiada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi kalau misalnya, emang paling enak tuh kalau nggak kerja tapi dapat hasil. Tapi menurut saya, kalau misalnya kita kerja dan dapat hasil itu udah syukur puji Tuhan. Yeah. Yang paling susah sih sebenarnya dalam hal berbisnis dibandingkan kalau misalnya jadi scientist itu adalah integrity ya. Karena godaan jadi pebisnis itu jauh lebih banyak daripada godaan jadi scientist. Kalau di scientist misalnya kita melakukan 10 eksperimen, 10-10-nya gagal, ya udah mulai lagi gitu. Kalau misalnya di dunia bisnis, kan saya sudah jadi pemain di dunia bisnis ini dari tahun 2016, berarti udah hampir 4 tahun ya. Banyak kali tuh, kadang-kadang jujur juga, saya tuh merasa, wah kalau misalnya kita curang-curang dikit atau gimana-gimana gitu, mungkin lebih gampang gitu. Yep. Tapi puji Tuhan, saya selama ini masih selalu diingatkan dan saya berdoa akan selalu diingatkan bahwa integritas dan kejujuran itu penting. Jadi kalau misalnya saya ditanya apa hal yang paling susah dibanding untuk dalam hal berbisnis dibandingkan menjadi saintis, itu adalah melawan godaan. Dalam arti kayak misalnya gini, sebenarnya kalau misalnya kita mau menjual harganya lebih tinggi, yeah, berarti keuntungan kita lebih banyak dong.
Yeah.
Tetapi saya berpikir bahwa kalau misalnya kita menjual harganya lebih tinggi, berarti gak selaras dong dengan tujuan utama untuk membantu orang. Karena gak semua orang punya uang atau punya disposable income untuk beli suplemen kesehatan. Dan kalau misalnya tujuan utamanya mau membantu orang, betul kita harus tetap ada revenue dan profit supaya perusahaannya gak collapse.
Yeah.
Tapi at the same time, kita juga harus punya hati dan berpikir bahwa kita harus membantu orang. Jadi, finding the balance between the two, itu adalah hal yang paling susah. Tetapi, inilah kenapa saya gak menyesal menamakan perusahaannya Renovatio. Meskipun awalnya cukup lucu juga, karena 6 bulan pertama kita beroperasi, setiap kali orang telepon, orang berpikir tuh kita antara desain interior,
yep,
atau
untuk renovasi.
Benar. Untuk either desain interior atau construction business gitu, karena orang bacanya renovation.
Ya, akhirnya sebenarnya nama ini yang selalu mengingatkanmu untuk kembali ke root-nya, dan seperti dibilang tadi bahwa dalam bisnis pun tidak mengambil untung yang berlebihan, begitu ya?
Betul, kita harus tetap berpikir bahwa kenapa kita ada di dunia bisnis. Awalnya kita memulai bisnis. Jadi kalau misalnya kita lihat email saya atau lihat logo perusahaan setiap hari, nggak mungkin dong kita lupa. Soalnya itu kan ada pas di depan mata.
Okay, it's a good reminder. Right, dari satu toko di QVB akhirnya yang terakhir ini belakangan ini berujung pada $5 juta deal dengan raksasa Woolworths. Gimana rasanya, Vincent?
Rasanya itu cukup menakjubkan. Jujur, saya antara percaya gak percaya. Karena Woolworths itu merupakan supermarket network terbesar di Australia. Dan kita itu bisa dibilang bukan startup, tetapi very, very small business. Tapi yang saya selalu tekankan bahwa meskipun kita ada bisnis kecil, small business, kita punya big dream, kita punya mimpi yang besar, dan kita tahu bahwa produk kita bagus, kita punya niat dan hati yang baik, dan tiada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi pada waktu itu saya mungkin ada baiknya saya dari scientist menjadi pebisnis. Jadi saya nggak pernah belajar business administration, marketing atau finance. Jadi saya tuh cukup naif. Jadi kalau misalnya orang yang naif itu biasanya kan cuma bermodal nekat gitu. Jadi nggak terlalu banyak perhitungan, nggak terlalu banyak pertimbangan. Biasanya pertimbangan dan perhitungan itu bagus. Tetapi kalau terlalu banyak pertimbangan dan perhitungan itu, akhirnya tuh kita jadi menakuti diri sendiri. Jadi nggak berani melangkah maju.
Oke. Okay.
Jadi sisi positif dari kenaifan saya ini, saya tuh nggak takut gitu. Karena hasil terburuknya mereka say no. Tapi hasil terbaiknya, kita bisa mendapatkan distribusi yang lebih luas. Dan akhirnya Woolworths itu mengerti apa yang kita mau raih, apa yang kita mau wujudkan. Dan pada tanggal 3 Januari, saya masih ingat banget, jam 4.45 sore, kita dapat approval dari Woolworths. Dan pada waktu itu, mereka bilang, oh, kalian akan di 300 toko Woolworths. Nah, dari Januari sampai baru-baru ini waktu launching, kita ada di 1000 toko. Jadi cukup senang, bukan cukup senang, sangat-sangat senang, bahagia sekali, dan betul-betul bersyukur bahwa ternyata yang kita lakukan itu nggak salah, sejauh ini nggak salah gitu. Dan seperti yang saya bilang lagi bahwa niat yang baik itu penting, karena semakin kita berkembang, godaan semakin gede.
Betul. Oke, dan semoga diri memang masih memegang value itu sampai kapanpun ya, Vincent.
Iya, makanya saya selalu, kalau wawancara itu saya biasanya selalu menyisipkan hal ini. Jadi kalau misalnya pun saya lupa, akan ada yang mengingatkan.
Oke, okay. That's a good point. Betul, nanti saya akan SMS kamu akan ingatkan kalau misalnya udah mulai melenceng. Benar. Berarti ya. Oke, okay. Tapi Vincent, ini siapa yang ngulik-ngulik dirimu untuk mulai approach ke Woolies?
Sebenarnya ini ceritanya cukup panjang dan cukup menarik. Tapi singkat cerita itu, saya diundang untuk berbicara di salah satu conference. Dan waktu itu saya berbicara tentang inovasi dan penemuan saya. Pada saat itu, adalah bos-bosnya Woolworths itu di antara penonton. Dan waktu selesai berbicara, mereka datang. Dan ternyata ada beberapa dari bos-bosnya Woolworths itu adalah customer saya. Oh, jadi okay. Mereka menggunakan produknya tanpa saya tahu, tanpa mereka tahu. Dan akhirnya seperti kayak, oh ternyata ini loh orangnya. Dan mulai dari sana saya di encourage sama mereka untuk apply untuk ke meetingnya segala macam. Dan singkat cerita, Januari dapat approval, dan tanggal 1 Mei baru-baru ini launching di 1000 toko di Australia.
Luar biasa. Kalau melihat dari ceritamu tadi ya, dari awal ketika bagaimana pertemuanmu dengan Apple, bagaimana tanda kutip ini mungkin diarahkan ke situ, bahwa kemudian bertemu dengan para petani orange, di Orange, kemudian lebih mengenal tentang Apple, termasuk juga saat ketemu dengan para petinggi Woolies ini juga nggak disengaja, bisa dibilang begitu. Ini terasa nggak sih bahwa sebenarnya banyak sisi yang tampaknya kayak diarahkan tidak dengan sengaja gitu, Vincent, sampai ke titik ini?
Iya, makanya... Makanya saya tuh selalu merasa bahwa hidup saya tuh betul-betul diberkati sekali sama Tuhan. Karena banyak hal yang bukan saja yang saya minta dan dikasih, tetapi hal-hal yang saya tidak minta dan saya tidak kepikiran aja tuh dikasih gitu. Dan kalau misalnya kita step back lagi, melihat ke belakang lagi, alasan kenapa saya bisa tertarik dan memilih jurusan food science itu sebenarnya karena mama saya. Jadi mama saya dulu tuh kerja sambilannya itu bikin roti dan bikin kue gitu. Yeah. Jadi growing up selama saya waktu di rumah, saya tuh selalu membantu mama saya. Dan mama saya itu selalu membuat pekerjaannya itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi contohnya mama saya bakal jelasin bahwa, oh kenapa kalau putih telur dikocok itu bisa mengembang? Atau kenapa kita harus pakai ragi untuk membuat roti segala macam? Jadi dari kecil itu keingintahuan saya itu dipupuk. Jadi waktu saya mau memilih jurusan studi pada saat kuliah, saya tuh gak bingung. Saya tahu dengan jelas saya mau memilih food science. Dan Setelah saya belajar food science, saya tertarik di bidang nutrisinya. Dan akhirnya, hal yang saya lakukan berpuluh-puluh tahun lalu, berbelas-belas tahun lalu lah, bukan berpuluh-puluh tahun, itu akhirnya terkoneksi gitu sama hal yang saya lakukan hari ini. Hal-hal, makanya mami saya itu selalu bilang, kita harus berusaha bukan karena kita takut gagal. Kita harus berusaha karena kita takut menyesal. Karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan hari ini, dampak dan efeknya itu ke hari depan itu kita nggak tahu. Jadi yang bisa kita lakukan itulah kita harus berusaha dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kita siap kalau misalnya kita dihadapkan ke satu pilihan atau ke satu kesempatan gitu.
Right. Dan luar biasanya lagi dari obrolan kita yang beberapa menit ini aja, saya sudah dapat banyak sekali quotes yang baik sekali tentang kehidupan dari Mo Vincent. That's amazing. Dan ini adalah cerita, saya bisa bilang cerita sukses dari seorang Indonesian begitu, tinggal di Australia, berusia baru 30 tahun, masih lajang, saintis, tapi juga sekarang sudah jadi jadi jutawan begitu ya, dalam dolar. Tapi ini berikutnya berarti kurang apa lagi, Vincent?
Kurang, sebenarnya nggak pernah merasa kurang. Sebelum deal dengan Woolies pun saya selalu merasa cukup dan merasa bahagia, karena apa yang saya mau, apa yang saya inginkan dan mimpikan dan pekerjakan itu pelan-pelan menjadi kenyataan. Jadi kalau misalnya ditanya what's next step, bukannya saya nggak punya the next step atau nggak punya planning gitu, tetapi saya merasa saya betul-betul terberkati sekali dengan semua yang diberikan dan semua yang kesempatan yang saya punya. Jadi next step itu mungkin saya pengen untuk mengembangkan Renovatio ini lebih lebih besar lagi, karena bukan hanya tentang revenue atau profit. Semakin besar Renovatio berarti semakin luas jangkauannya, semakin banyak orang yang bisa ditolong. Dan ya, mungkin kalau ditanya apa the next step-nya, yaitu the next step-nya.
Oke, saya ada satu pertanyaan lagi yang bikin gatel dari tadi. Ketika tadi awalnya kamu bilang bahwa oke, kita nggak bisa ambil revenue banyak-banyak karena kita harus ingat tujuan awalnya kita perusahaan ini apa. Tapi kemudian ketika kamu dapat deal sebesar itu dengan Woolies begitu ya, ada setitik tanda kutip penyesalan nggak sih bahwa aduh, harusnya saya tuh tadi jualnya sekian ya, angkanya ya, instead of sekian gitu. Ada nggak sih, Vincent?
Jujur nggak ada. Karena saya tahu implikasinya kalau misalnya saya jual ke Woolies lebih mahal 20%, Woolies, bukan Woolies yang akan bayar 20% itu, akan dibebankan ke customer.
Yeah.
Jadi saya tahu bahwa yang saya lakukan itu sesuai dengan hati saya, dan kalau misalnya kita udah memutuskan, kita nggak boleh ada penyesalan, karena kita tahu bahwa penyesalan itu buat saya, kalau misalnya saya salah langkah dalam arti, oh harusnya saya bilang kayak gini, atau harusnya saya membuat keputusan kayak gini. Tetapi kalau untuk yang barusan tadi kamu tanyakan, sejujur-jujurnya saya bisa bilang saya gak ada penyesalan.
Dan tinggal berharap lagi semoga bisnisnya akan jadi semakin lebih besar, kemudian bisa menyentuh lebih banyak orang begitu ya. Tapi ada kemungkinan gak ini tidak kemudian hanya berhenti di Apple? Ada kemungkinan untuk meneliti yang lain-lain juga atau Apple aja?
Betul, tidak berhenti di Apple saja, karena Renovatio itu sebenarnya bukan perusahaan supplement, bukan perusahaan vitamins. Kita adalah perusahaan teknologi. Jadi fundamental dan core-nya kita itu ada di bidang teknologinya. Jadi meskipun orang nggak lihat apa yang kita lakukan di belakang layar, saya tetap bereksperimen, saya tetap riset, dan saya mau mengembangkan teknologi ini bukan cuma diaplikasikan ke Apple, dan bukan cuma digunakan untuk suplemen. Kedepannya kita berharap bisa menjadi lebih maju di bidang pharmaceutical. Karena secara teori itu fenolik antioksidan itu sangat berfungsi untuk menekan proliferation cancer cells, for example. Untuk saat ini kita nggak bisa untuk melakukan produk di bidang itu karena kita belum melakukan clinical trial. Jadi salah satu hal yang akan kita pursue in the near future adalah clinical trial di bidang phenolic antioxidant dan kanker.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.